Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңлаушылар. Микрофон алдында Роил Содри. Ғұмырларын татар тілі һәм әдебиетін, башқа фәннәрне татар тілендә оқытуға бағышлаған, оқушылары күңелендә туған тілгә мәхәббәт тәрбиелеүче мөхтәрәм оқытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең бүгенге кунагы 50 елдан артык гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган шәхес, мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе, Казан медицина көллиятенең татар теле оқытучысы Субаева Миңнегүл Шәмсулла кызы. Хәерле көн, Миңнегүл апа.
Хәерле көн.
Миңнегүл апа, сезне без үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Инде менә сез 50 елдан артык мәгариф өлкәсендә эшлисез. Күп кенә медицина хезмәткәрләренә белем биргәнсез. Бүген дә эшегезгә яратып барасызмы?
Аллага шөкер дип башлыйм эшемә. Әле һаман да дәртләнеп, тантанага барган шикелле шатланып барам. Чөнки студентларымны бик тә яратам.
Сезнең тормыш юлы ул кайсы яклардан ничек башланып китте? Бераз истәлекләр белән уртаклашыгыз әле.
Ютаз районының Иске Урысу авылында туып үстем мин. Шигъри юллар белән башлап китим әле. Рәхмәт әнкәй дип кабатлыйм. Икеләнергә юллар куймадың. Укытучы дигән изге һөнәремне син кушканча дөрес сайладым. Һәм ни өчен менә бу шигырь юллары белән башладым? Чөнки мин инде укытучы династиясының дәвамчысы. Әнием инде үзенең хезмәт юлын 1941 елда авыр сугыш боерыклары белән башлап җибәрә. Бөтен гомерен бу авыр һәм мактаулы һөнәргә багышлаган әнибезнең хезмәт тәҗрибәсе кичкенәдән үк безнең җанга Қонға сіңген, менім сіңілім де оқытушы, ол Қазан авиация күллиятында енді көп еллар оқыта. Міне, әмін өзім енді нәсілі бізді екінші бұғын оқытушы. Хүнер сайлауда енді шыннан да хәл еткіш рөліні әнием ойнаған деп саныйм. 50 елға яқын өзім енді татар тілі һәм тарих оқытам. Қазіргі вақытта енді татар тілін генә оқытам. Мен тарих филология бөлеген бітірген едім енді университетнің. Хүнерімні яратуым, ашқыны дәрскә килүләрем һеч шиксез енді әнидән көшкен. Идә хөкем сөргән иҗади атмосфера, аның шәхси үрнәге мине, димәк, рухландыра алган, һөнәремә мәхәббәт уяткан. Менә әнием иҗат белән шөгыльләнә иде. Мин үзем дә инде иҗатны яратам, менә үзем дә шигырьләр язам, менә шигыргә хәвәслегем дә нишкә күңелле, шигыри җанлы әниемнән күчкәндер дип уйлыйм инде. Сиңлем дә инде менә шигырь классыр инде укытучы. Хәзерге вакытта инде кызым да, менә оныгым да, алар да инде шушы юлдан сиңлемнең улы да. Менә барыбыз да инде без шушы педагогика өлкәсендә хезмәт итәбез инде.
Менә нинди бай нәселәйме? Сезнең санап караганыгыз бармы? Ничә ел җыела педагогик стаж?
200-гә якын инде.
Әниегез шулай гомер буе укытучы булып эшләде, димәк, ул кайсы фәннән укытты?
Әнием инде татар теле һәм немец телен укыта инде шушы авыр сугыш елларында Кызыл Яр авылында Ютаз районының. Һәм менә уйлап карагыз әле, шушындый авыр чырлар, әйме, немецларга, фашистларга караш нинди ул вакытта, ә аңа инде шушы фәнне укытырга кирәк. Менә димәк, монда инде төрле яклап, төрле сорауларга, авыр сорауларга әзер булырга кирәк булган. Мин үземнең хезмәт юлымны инде Казан университетын бетергәч, башта кичке мәктәптә укыттым мин Киров районында инде. Менә аннан соң инде Казан шәһәренең 69-нчы мәктәбендә башлап җибәрдем. Яңадан инде чакырдылар инде Казан медицина көллиятенә. Һәм менә шөкер инде 30 елга якын медицина көллиятендә укытам.
Минең лапа, ул вакытта сез эшли башлаган вакытта балаларның гомумән укучыларның татар теленә мөнәсәбәте, бу дәресләргә карата мөнәсәбәте ничегрәк иде?
Ул вакытта әле мәктәптә укыткан вакытларда мөнәсәбәтләр әйтергә кирәк, ул кадәр үк яхшы түгел иде. Чөнки менә безгә инде дәресләрне төрле пишмакларда урын табып, столовыйларда утырып шушылай татар балаларын гына калдырып инде руслар кайтып китә торган вакытларда булды инде безнең татарлар. Рәхмәт аларга, балалар инде кала торганнар иде инде. Нишләп без калабыз дигән андый сораулар тумы иде. Ата-аналарда бер дә әйткәннәре булмыйдыр иде. Киресенчә шатланып тиге укысыннар апа өйрәнсеннәр дип алай каршылыкларга бик тиге артык ишрамадык инде. Ну администрация ни тарафларыннан гына инде, чөнки монда чыннан да инде мөмкинчелек юк иде. Шулай да без инде тырыштык, иҗади кичәләр үткәрдек, һәр вакыт театрлар куйдык балалар белән. Менә бүгенге көндә дә саклана шушы безнең инде бергәләп фотоларга төшкән күренешләр, менә алар инде хәзер зур кешеләр булып җиттеләр инде.
Бу вакытта татар теле дәресләрендә нәрсәләр белән шөгыльләнә идегез, ничек укыта идегез?
Дәреслекләр юк бит инде. Үзебез ну әзерлек белән инде бик нык әзерлек белән үзең әзерләнеп, менә балаларга нәрсә сөйләрмен дип әле бит әле ул вакытта яш укытучы балалар алдында каушап калмаска дип шушылай әзерлексез килмидер инде. Анда грамматиканы да, телне дә, әдәбиятны дә матур итеп җиткерергә тырыша идем инде. Аннан язучылар чакыргаладык инде ул вакытларда. Менә язучылар, артистлар, сәнгать әһелләре белән очрашуларны инде дәвам иттем инде мин Казан медицина көллиятендә. Анда менә андый очрашулар бик күп булды инде, бик күп чаралар уздырылды. Менә без инде үзем генә түгел, хезмәттәшләрем дә бергәләп инде без шушындый матур чараларны да үткәрдек. Менә әле дә үткәрәбез. Татар кызы республика күләмендә конкурсын инде менә үзем төзеп инде сценарийларын үзем ни башлап җибәрдем инде бу татар кызы конкурсын инде республика күләмендә бу бөтен көллиятләрдән җиңүче кызлар килә торган булдылар инде менә татар конгрессы да зур бәя бирде бу конкурска инде шулай менә матур итеп әлдә матур кичәләр үткәреп эшлибез Аллага шөкер.
Миңдегүл апа, менә мәктәптән көллиятка күчкәнсез бит инде, әйбәт. Ничек булды бу хәл? Сезне кемдер чакырып алдымы, күреп алдымы?
Бу былай булды инде. Минем университетта укыган елларымда общежитиедә бергә яшәдек инде дус кызым бар иде инде. Менә ул инде көллиятта аннан инде укыту эшләре буенча директор ярдәмчесе булып китте инде. Һәм яңадан менә шушылай сәгатьләр булды да, менә кил әле безгә дип
чакырып алды.
Һәм менә әлеге вакытта да ул үзе дә эшли. Ул химия фәнен укыта. Әйтергә кирәк, менә шын дуслык. Шулай ук менә монда да дәреслекләр юк иде. Без үзебез дәреслекләр төзеп эшкә тотындык инде. Бу бит инде медицина көллияте. Монда кирәк әдәби әсәрләрнең дә шундыйларын сайлап алырга. Әйме медицинага кагылышлы булсын ул. Менә мәсәлән программага без инде шулай карап, сайлап инде керттек инде Абдрахман Абсаламовның Ак чәчәкләрен, Мәдинә Маликованың Шәфкат романын, Саҗидә Сөләймановның Гөлбадыран китабын, Нәби Дәүлидән дә алдык. Әйме госпитальдә хикәясендә менә шушылай иттереп, бәйнә-бәйнә менә әдәбиятны инде актарып, медицина темасына кагылышлы темаларны сайлый алдык. Һәм менә ул бик матур гына программа безнең килеп чыкты укыту программасы. Моның өстенә инде шәфкать туташларының, бездә бит инде күпчелек шәфкать туташлары. Әле әйтеп китмәдем безнең белгечлекләр турында, әйме менә безнең инде шәфкать туташлары, фельдшерлар, аннан теш техниклары, лаборантлар, бит инде фармацевтлар менә инде хәзер соңгы вакытта инде ни ала башлар. Менә иңелек инде төп безнең инде юнәлеш медицина. Шуңа күрә менә шәфкать туташлары иңелек, ак халатлы фәрештәләр. Аларга инде иңелек үзләренең вазифаларын белергә кирәк. Нинди булырга тиеш аларның ишке дөньясы? Ишке матурлыгы халат ишендә. Менә ак халатны кигәч тә йөрәтәбез инде без һәр вакыт шушындый ак күңелле, саф күңелле булып калырга тиеш. Менә аларга багышлап язган шигырым да бар. Дәресләргә кергән вакытта менә иңелек аларга инде мин теге үзем шигырләр язгач һәр темага дигәндәй күңелдә шулай туа бит. Менә ак күңелле, Ак халатлы, шәфкать туташы син бүгеннән. Бу исем бит сине изге затка санап, фәрештәгә тиңләп бирелгән дип башлыйм мин аларга.
Һәм менә аларның да күңелләренә шәфкать нәкъ менә шушы туган тел, татар теле аша иңә торган рәйбит.
Шулай-шулай әйе мәрхәмәт дигән әйбер турында менә без әдәби әсәрләр аша да гел күбрәк мин инде шушыларга басым ясарга тырышам инде. Практикага барган вакытларында да менә әле практикадан килүгә инде мен шушындый алар белән инде әңгәмәләр уздырып алам. Практика вакытында алган тәсирләрегез белән балалар уртаклашып алыйк әле дип. Иге эшләр итеп тә шуны бирәм инде мин. Без алар белән инде сочинениеләр дә язабыз инде бу турыда, ак халатлы фәрештәләр, яки инде ни өчен мин бу һөнәрне сайладым. Мин ул сочинениеләрне җыя барам менә. Аннан соң инде без аларны беренче курсларга кабат үрнәк итеп тә укып күрсәтәм. Менә монда инде молодец бишле деп куйдам да менә сызып-сызып куям менә нинди искиткеч менә монда мин аларның инде һөнәрләренең үзенчәлегенә төшенүләрен күрәм. Яратып практикага баруларын һәм дөрес сайлауларын һөнәренең бу инде бик зур әйбер. Менә бер Хамидуллина Кәмилә дигән кызым менә ул инде шәфкать туташлары бүлегеннән минем беренче практикада алган тәсирләрем дигән менә агачны яфрак кешене хезмәт бизи диләр. Чыннан да сайлаган һөнәреңә тугры калып сукмагыңны яру һәркемнең максаты һәм теләге булырга тиеш дигән ул менә кечкенә яшьтән үк күңел түрендә йөрткән хыялымны менә тормышка ашыру бик зур бәхет ул дигән. Менә мин үземне һәр вакыт ак халаттан күрә идем. Төшләремдә кешеләргә ярдәм итүемә сөенә идем. Хыялымны тормышка ашыру өчен мин медицина юнәлешен сайладым да. Казан медицина көллиятенә укырга кердем. Беренче көннән үк шын ак халатлы фәрештәләр, сез нинди авыр юл үтеп, кешелек тормышында мөһим роль алып торганнарына төшендем дигән. Менә аклык ул синең үз киемеңдә генә түгел, күңелеңдә дә, вижданыңда да, башкарган хезмәтеңдә дә алга юл күрсәтүче маяк булып тора. Ә менә бу минем өчен инде зур шатлык. Аларның менә шушыны аңлаулары һәм менә нәрсә дип битерә ул. Һәркем үз юлын дөрес сайласа, шын мәгънәсендә бәхетле була торгандыр дигән. Шатланып эшкә йөрү ул бәхетле кешеләргә генә хастыр дигән. Мин үземне шул кешеләр рәтендә күрәм дигән бу бала. Искиткеч үз һөнәреңнең аңлау, әйме, дөрес сайлау. Менә чынлап та балалар шушы эшләрне эшләгәннән соң да гомумән инде без шәфкать туташының эш процессы, аның этаплары турында да сөйләшәбез. Менә алар инде киләчәктә бу исемне аклый алырмынмы, көчем, ихтыярым, тапкырлыгым җитәр микән апа диләр менә. Сайлаган һөнәрнең эчтәлеген, куелган таләпләрне алар менә шушы сөйләшүләрдән соң инде яхшырак аңлый башлыйлар.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябыз кунагы 50 елдан артык гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган шәхес, Казан медицина көллиятының татар теле укытучысы Субаева Миңлегөл Шәмсулла кызы.
Студентлар белән иҗади эзләнү эшләре дә эшлибез инде. Мәсәлән, инде бигрәк тә менә туган якны өйрәнү дигән әйбер. Үзем дә шушы туган җиремә багышлап инде җырда яздым инде туган җирем турында да яздым. Менә шуңа күрә балаларны да менә иңелектем телгә мәхәббәт ул туган җирдән, әти-әни яшәгән җирдән, туган төбәктән башлана бит инде. Шуңа күрә менә ни балалар инде бик теләп инде бик яратып үзләренең туган җирләре турында да язып киләләр инде. Менә рефератив эшләр, менә алар буенча да теге билгеләр куябыз инде. Мәсәлән, менә туган авылым менә Наласа яки анда Нысы авылы дигәннәр, шушындый бик матур эшләр алып киләләр балалар. Менә бик яратып, мондый эшләрне дә, иҗади эшләрне башкаралар. Шул ук вакытта менә бүген патриотик тәрбия дибез әйме. Патриотик тәрбия менә батырлык турында яздырам. Менә бүгенге көндә инде шушылай сезнең авыллардан, районнан Украинага китүче, бәлки сезнең якташларыгыз, менә алар турында мәгълүматлар, менә аларның батырлыгын турында йөрәнәсезме дип алар кайда хезмәт итәләр. Шулай менә матур-матур эшләр алып киләләр менә бу батырлык темасына да. Бик горурланып менә шушылай авыллар Нан инде, чөнки күпчелек бит авыл балалары безнең контингент инде.
Һәм сезнең менә бу батырлык турында сөйләүегез, сорауыгыз алардан юкка түгелдер, чөнки әниегез үзенә бер күрә батырлык үрнәгеме?
Дөрестән дә әнием батырлык үрнәге. Мин студентларыма да менә бу турда сөйлеймен, менә ничек шушылай менә 41-нче ел укучылары, 42-нче еллар менә әниемнең менә мин шулай ук күрсәтәм аларга сценарийлары бар. Әниемнең 42-нче елгы хәтта саклаган шушы сценарийлары ипи турында мәсәлән Анда менә газета 42-нче ел газетасы саклана. Икмәк әзерләү. Бу эшләрдә теге укучылар, укытучылар да катнаша, ин кырда хезмәт иткән инде.
Һәм әйтергә кирәк, сез әниегезгә багышлап әле бик матур китап та чыгаргансыз, әйме, җыентыкта.
Әйе. Китабым да бар әй менә. Туган җир һәм ана дидегендә. Без гомеребез буе аларның икесенә дә бурычлы шул. Улыгая барган саен бит инде кайтулар сирәгәя. Шуңарга күрә инде мин менә сөекле кешеләремне, әниемне искә төшерүне, китап язуны башлап җибәрдем инде эзләнүләрдән. Менә аның шушы әле шөкер менә теге берничә кешене таптым шушы әнинең шушы сугыш елларында укыган. Алар да хәзер бит инде олы яшта. Менә алар да миңа ярдәм иттеләр. Менә монда аларның да истәлекләре бу китапка керде. Менә монда искиткеч юллар бар, менә шабаталар киеп, аннан ничек аларның теге комсомолга керүләре дә монда. Ничек итеп әнинең боларга колхоз биргән бер ипине кырда бүлеп бирүе һәм шул вакытта әнинең үзенең ул ипенең бер генә кисәгендә үзе капмавын менә искиткеч шушылай алар теге дулкынлану белән яңа шушы истәлекләрне инде язып бирделәр инде.
Тетрендергеч тарихлар.
Менә аның бер укучысы бүгенге көндә инде Казанда яши инде ул. Хәзер ул инде 90 яшендә инде. Менә Мисхәт абый Камаловның менә берничә генә юлын укып китсәм Менә ул булай дип яза, менә 1945-нче ел бусы өлкәнрәк класска җиткәндә инде бусы менә 45-нче ел менә каравыл тавы артындагы басуда бодай уңган иде. Аның һәр башагы да бик кыйммәтле булгандыр. Рабига апа, безнең класс җитәкчебез барыбызны да җыеп шунда башак җыярга алып барды. Ул балаларга басуга баргач биреп ашатырга колхоз идарасы карары белән бирелгән бер зур гына түгәрәк калын итеп пешергән ипи алган иде. Эш беткәч безнең барыбызны да бер табынга җыеп, барыбыз күз алдында шул ипине кичкенә кисәкләр белән барыбызга да бүлеп бирде. Шул вакытта бер укучы малай Шаян Әйюпов Гамбәр «Миңа гарбушкасы, миңа гарбушкасы» дип кычкырды. Ә башкалар Рабига апага карап, «Апа, үзегезгә дә алыгыз инде, үзегезгә дә ансын» дип кычкырдылар. Бу безнең укытучы апабызны ярату да, аны кызгану да хисе иде. Әмма Рабига апа шул тәмле ипинең бер валышыгында алып капмады. Әниләр шәйтеп, «Ашагыз балалар, ул сезгә эшләгән өчен» диде. Шушындый юлларда бар менә буранлы февраль аенда комсомолга керегә барулары да ат белән шана белән шананың нигә килеп төшүләре дә менә шушындый тарихлар инде.
Чынлап та, мин Гүлеп апа, бик зур эш башкаргансыз, чөнки бу китап алдагы буыннарга да бер истәлек булып кала бит ул.
Шулай менә хәзер шушы ни китапка инде безнең Олпат язучыбыз Марат абый Амирханов рецензия язучы. Ул аның менә шушы берничә генә әйтеп китәсем килә менә. Яшәешнең Төрле шырында диел, кешегә рухи язык кирәк булган. Рух нигезен укытучы мөгалим тәгаенли. Әлеге кул язма каһарманы гомеренең 60 елын шушы искиткеч мактаулы, кирәкле авыр профессиягә багышлый диел әнием турында. Җәмәгать оешмаларын җитәкли. Бу катлаулы сугыш еллары, сугыштан соңгы ачлы туклы тормыш әфәт китергән җимерекләрне торгызу йыллары. Авылда мөгалим, белем бирүче генә түгел, ул пропагандиста, агитатор да, ул инде колхозчы да дигән менә бу китап инде менә җәмәгать оешмалары якташлары аның шәнлегенә, акыл фикер байлыгына карата улы бәя биргәннәр дигән бу китапта. Шәкертләренең истәлекләре дә дулкынландыргыч. Кемдер укытучыны баһадирга тиңләгән, аны юксынып шигъри юлларын багышлаган. Ә берәүләре үзенең изге дуаларыннан аны бер вакытта да калдырмавы турында рәхмәт әйтеп язган. Исәннәр хәтерендә гүзәл зат булып уйылып калу, кылган изгелекнең рәхмәтле кайтавазыдыр дигән. Менә мин ничек инде шушындый зур хезмәтләрне чыгармышы булдыра алмадым. Мин аларны инде ни китап итеп чыгарырга булдым инде. Чөнки сугыш һәм аннан соңгы чорлар турында еллар узган саен бит мәгълүматлар кими бетә бара. Мәгариф һәм тыл ветеранының сугыш еллары ачысын, аның хакыйкатен күрсәткән яткәрләре киләчәктә дә кыйммәтен жуймас дип уйлыйм. Менә аларны бузып күрсәтергә дә, күчерергә дә, үзгәртергә дә безнең хакыбыз юктыр дип уйлыйм. Менә шушы озак еллар гаилә архивында сакланган истәлекләр арасында ике дәфтәр дә бар. Аларда авылдашлар өчен радио аша барган тапшырулар. Ул вакытларда әни җирле радио комитет җитәкчесе дә була. Ул Намус газетасы редакторын да була үзе. Менә бу тапшыруларда менә бик җиңүнең 50 еллык алдыннан февраль аеннан ук менә башланып китә торган була бу тапшырулар. Текстларын ул үзе яза һәм тапшыруларны үзе алып бара. Менә авыл халкы инде аны кичке нәрәттән соң тыңлый торган була. Менә бүгенге көндә дә кайткачтан мен әле исән шул шыр кешеләр әйтә: «Эй, Рабига апага рәхмәт, менә шушылай әниләребез исән чакта аларны сөендерде бит ул, аларның батырлыклары турында сөйлий алды дип радиодан, шушылай алар шатланып, шушы колакларын куеп тыңлый торганнар иде», дип әни алып барган инде тапшыруларны. Менә тапшырулар сугыш ветераннары белән бер рәттән тыл хезмәтчәннәренә, улларын югалткан аналарга, гомере буе яу кырыннан ирен керткән тыл хатыннарга да багышланганнары бар менә. Сугыш балалары, ятимнәр дә читтә калмаган менә монда. Кайтсам, кышаклап алалар: «Рабига апа», дип теге менә рәхмәт дип менә дәвамчысы шушындый эшләрне башкарган өчен дип инде. Һәм туган авылыма багышлап инде минем язган җырым инде хәзер авылымның гимнында булып китте инде ул җыр.
Ә хәзер шушы җырдан бер фрагмент ишетербез. «Щол тарихлы урыс суын». Студиябез кунагы Миңлегөл Субаева шигыре. Җырны авторы Азат Сәйнов башкара.
Кайтам, иске урыс суы, ташкындыра бермай юлларын. Көтәр сыман, сагынып әнкәйен, көтәләрдер якын дусларын. Суан балылым, газиз җирем, синдә минем тәүге ишкән суым. Яшәм мәңге, саклау тәнелем, чал тарихлы урыс суым.
Казан медицина көллиятының татар теле укытучысы Субаева Миңлегөл Шәмсулла кызы белән әңгәмәбез дәвам итә. Миңлегөл апа, менә мондый ярак сорау. Дәресләргә әлбәттә инде мәҗбүри булгач, бөтенесе дә йөрергә тиеш әйбит. Ә менә бу дәресләрне ничектер башта кабул итәргә теләмәгән, ләкин инде йөри торгач кызыксынып киткән студентлар да бардыр. Алар менә татар теле медицина хезмәткәрләренә ни өчен кирәк ул дигән сорауны да бирә торганнардыр. Сез үзегез бу сорауларга ничек җавап бирәсез менә студентлар каршына чыкканнан соң?
Әлбәттә, менә әлегенә әйтеп киткән менә шушы шәфкать туташының дөрестән дә ішкі дүниесі мына этика диантология дейбіз бит енді. Бу әйберні мына бигрәк тә біз татар тілі оқытушылары мына шушы дәресләрде күбірек бирегә тырышмасак, барыбер дә нишектер теге куры медицина фәне белән генә мына аларның ішкі матурлыгына тәрбияләп битереп булмый торгандыр дип мына шушы дәресләрсез. Чөнки күпчелек бит программага медицина темалары кергән. Уколлар, системалар белән генә түгел, дарулар белән киләчәктә шушыларның үзлекләрен өйрәнеп, аның өчен инде Абу Гали Синадан башлап, безнең бөек галимебез Каюм Насири, аның инде 40 бакча һәм башка менә бу теге үләннәр белән дәвалау кебек энциклопедияларын уку кирәклеген алдан менә булар бөтенесе безнең шушы ни комплекс шушы программа өчен кергән бит. Шуңа күрә нишектер файдасы күбрәктер дип уйлыйбыз яннан.
Медицина хезмәткәренә татар телен белү бүгенге көндә ни дәрәҗәдә мөһим?
Кирәклеген менә безнең инде югары ниләрдә аңларга тиешләр. Татар теле мөһим, кирәк. Оралашу дәйрәсе дә алар укып бетерәләр дә менә хастаханәләргә, шифаханәләргә урнашалар шулай бит. Ә монда инде менә безнең күпчелек бу бит инде Татарстан җирлегендә авырулар дәйрәсе дигәндәй, ул бит инде күпчелек татар кешесе безнең авыллардан киләләр менә безнең республика хастаханәсенә МКДЦ дибез инде клиник менә бу үзәккә. Ә менә алар белән инде үз телеңдә матур итеп сөйләшү, җылы сүзең синең иңлек, әйме, апа хәлегез ничек дип терелерсез. Менә шушындай өмет уяту үз телеңдә бу инде гел авыруга икенче төрле тәсир итәчәк. Жан жылысы шулай бит сүз, иңілік сүз, сүз дәуалый, сүз яралый, шулай бит. Ә үз тіліңдә инде яңғыраса, ул тағы да рәхәтірәк болып кетәдір жанға.
Менә әйе, иң мөһиме шушы Миңнегүл апа. Миңнегүл апа, ә менә сез бит инде татар телен укытканда бик еш һәм гелдә очрашып тора торгансыздыр шундый нәрсә белән татар телендәге медицина терминнары әйбәт. Бу гомумән төрле фән өлкәсенә караган терминнар, алар безнең иң авырткан җиребез. Ләкин шулай булуга карамастан, медицина терминнары татар телендә эшләнгәнме?
Эшләнгән. Әйе, Аллаһка шөкер. Безнең инде менә әле ансын төшереп калдырганмын. Әйе, безнең менә бу да безнең программада бар. Органнар системасы дип атала ул. Менә һәр теге орган системасына кергән әгъзалар, без аларны инде карап китәбез. Аларның төзелешен, функциясын, организмда урыны кайда, шулар турында без татар телендә дә сөйләшәбез. Менә алар минем янга киләләр анатомия дәресеннән. Менә бик яхшы әле дим, кызлар, әйдәгез әле Йөрәк кан системасы турында сөйләшеп алыйк әле дим. Йөрәкнең төзелеше, менә татар телендә алар матур итеп, әйме, кан составлары, бөтенесе турында без татарча сөйләшәбез. Эритроцитлар, лейкоцитлар, менә аларның бөтенесе турында кергән безнең инде. Мәсәлән, иң зур системалар, дур система программада бар инде безнең аш кайнату системасы, йөрәк кан системасы, сидек җенес һәм сулыш системасы. Менә һәм шушы системалардагы авырулар турында да сөйләшеп китәбез. Менә төрле ни диалоглар белән инде без бик күңелле, бик кызыклы үтә менә бу органнар системасы буенча да безнең дәресләр. Практикадан килгәчтендә менә нинди бүлектә булдыгыз дим инде. Анда менә ничек ярдәм иттегез. Мәсәлән, менә бу инде йөрәк кан анда кан басымы белән киләләр инде. Менә алар бик кызык-кызык итеп сөйлиләр шулай. Ни кан басымнарын, үлчәүләрен, үзләренең шуннан соң шатлануларын инде теге рәхмәтләр ишетүләрен турында да менә шулай сөйләшәбез, уртаклашабыз.
Татар теле дәресләренә ничә сәгать бүлеп бирелгән Миңнегүл апа? Атнага ничә тапкыр керәләр сезнең дәрескә?
Аз, әйе, без теге менә бу чараларны күпчелек иҗади эшләрне өстәмә калып эшләргә туры килә балалар белән. Сәгатьләр саны җитми, сәгатьләр безнең әлегә менә беренче курста инде 72 сәгать тел әдәбият, анда инде безнең мәктәп программасы бар. Алар бит инде 9-10-ны дәвам итәләр. Икенче курста менә бу мин әле сөйләгән әйберләр. Бұларға енді барлығы берілген енді 40 сағат кіні. Әйе, бұ 20 дәріс деген сөз. Әй, 20 дәріс дегені бік үлгірі бітіріп болмай. Алда енді бүтінлей екінші курста тігі бітуге таба бара. Мәктеп нікінгіне қалдыруға таба бара бет. Қызғаныш.
Миңнегүл апа, сіз енді ярты ғасырдан артық құмірғызны балаларға бағышлаған кіші. Оқытушы болу сізнің үшін нәрсе деген сөзі?
Укытучы булу минем өчен бәхет инде. Бу әниемнең миңа зур бүләге булгандыр дип саныйм мин, чөнки мин инде 7 яшымнан әнигә ияреп мәктәптә инде утырган бала инде авылларга, менә әни күрше авылларга, җыелышларга йөридер иде безнең берничә авылдан килеп укыйлар иде инде. Шул вакытта ата-аналар җыелышларына да әнием мине гел ияртып йөртә торган иде инде. Менә шулай бишектән үк каныма сиңгәндер дип саныйм инде. Шушы һөнәр, чөнки әниемнең инде төннәр буе дәфтәр карап утырганнарын әйме, аның дәрескә әзерләнүләрен, план конспект дәрескә язуларын, бөтенесен инде мин боларны инде күреп, ханыма сиңдереп үскәнмен инде.
Миңнегүл апа, укытучы ул үзе тагын нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Менә сез инде бик тәҗрибәле укытучы, мөгаллим, чын мәгънәсендә нинди сыйфатлар бигрәк тә кирәк укытучыга бүген?
Ну, беренчедән инде ул рухи яктан бик әзерлекле булырга тиеш инде. Шулай бит. Аннан соң үзе үрнәк булырга тиеш, тырышлыкның үрнәге. Аннан укытучы сабыр булырга тиеш. Һәм укытучының укучылар алдында менә ике йөзле булып булмый. Шын укытучы ул вакыт белән шутлашмаска тиеш инде. Ул һәр вакыт менә укучы ниндидер анда гызыр беләнме, ниндидер сорау белән киләме, һәр вакыт инде сорауларга да әзерлекле булырга тиеш. Белем ягыннан да менә төрле яклап ул инде камил шәхес булырга тиеш.
Үзегезнең балаларга килгән вакытта белүемчә кызыгыз да шулай ук укытучы һөнәрен сайлаган әйме?
Укытучы һөнәрен, әйе, ләкин инде ул хәзер инде безнең фәнни эшләр белән, әйе, шөгыльләнә инде ул Казан медицина академиясендә фәнни эшләр бүлеге җитәкчесе хәзер инде. Оныгым Мәдинә инде, ул да безнең инде Казан университетының инде чит телләр бүлегендә инде. Сиңлемнең улы да менә шул ук вакытта инде балалар белән эшли, менә барыбыз да инде шушы
Казанда кайнысыз.
Әйе, барыбыз да әйе Казанда кайныйбыз шушы бер Казанда. Әйе, очрашсак, күрешсәк тә менә шушы тема шушыңарга килеп тә тоташа.
Миңнегүл апа, бик зур рәхмәт яусын. Безнең шушылай итеп тапшыруга килгән өчен, студиябызга килгән өчен.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйл һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта 50 елдан артык гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган шәхес, мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе, Казан медицина көллиятенең татар теле укытучысы Субаева Миңлегөл Шәмсулла кызы булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсе Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.